Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 7-ն է։ Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, ակնկալիքներ, կանխատեսումներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այլևս մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ չէ։ Կորոնավիրուս թվերը աճում են, զանգվածային պատվաստումը դեռ չի մեկնարկել։ Միջազգային, Իրանը և գերտերությունները կառուցողական են որակում միջուկային թեմայով քննարկումները Վիեննայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է, հայտնում է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը։ Փաշինյանը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, քննարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական հարցերը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշակ Հարությունյանի և Սերգեյ Շոյգուի հեռախոսազրույցը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ քննարկվել են Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի և հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործնեությանը, հայկական բանակում սկիզբ առած լայնածավալ բարեփոխումներին, ինչպես նաև Սյունիքում անվտանգային խնդիրների լուծմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վաղարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձ են կատարել նաև ռուսական խաղապահ զորախմբի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող առաքելության ընթացքին։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-2021 թվականների զեկույցը, որի հայաստանյան բաժնում մեծ տեղ է հատկացվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին։ Պատերազմը և կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը և առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել մասամբ իրենց մասնատված բնույթի և մասամբ էլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու իշխանության անկարողության պատճառով, արձանագրել է Amnesty International-ը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն իր աջակցությունն է հայտնել ԱՄՆ-ի միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցներին կապված օտարերկրյա գործակալի մասին վիճահարույց օրենքով ազատություն ռադիոկայանը փակելու կամ գործնեությունը սահմանափակելու Ռուսաստանի գործողությունների հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա դժնդակ նոյեմբերի 9-ին հեռավար կարգով կնքված երրակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական համաձայնություն։ Այս տարվա հունվարի 11-ին երրակողմ հանդիպում Մոսկվայում և ահա կարգավորման գործընթացի ևս մեկ կարևոր փուլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է, նախատեսված է հանդիպում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանական կողմը ներկա չէ, սակայն արտգործնախարարների ակտիվ շփումները, փոխվարչապետերի այցերը վկայում են, որ շրջանում հասունանում են առկա խնդիրների կարգավորման և կոմունիկացիաների վերաբացման լուրջ գործընթացներ։ Վարչապետն ու նախագահը կքննարկեն նաև տարբեր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր ավելի ուշ Մոսկվայում տեղի կունենան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման գլխավոր թեմաներից են լինելու տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների հապասարեցման պայմանները, որը նախատեսված է երրակողմ համաձայնագրով։ Նախատեսվում է քննարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունների իրականացման ընթացք, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման հետագա քայլերը, մասնավորապես Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման համատեքստում, ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Ռուսական մամուլը ակտիվ արձագանքել է թե Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին Ինտերֆաքսին, թե այսօր կայանալիք բանակցություններին։ ՌԲԿ-ն, մասնավորապես Փաշինյանը, նախընտրական արշավը սկսում է Մոսկվայում վերնագրով ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում հղում անելով կառավարությունում իր աղբյուրներին հետագա հետաքրքիր մանրամասներ է ներկայացնում Երրակողմ աշխատանքային խմբում առկա տարաձայնություններից։ Ռուսական բարբերականի տվյալներով որոշ հակասություններ առայժմ թույլ չեն տալիս հայտարարել ինչ որ պայմանավորվածության հասնելու մասին։ Երևանը համաձայն է երկաթուղու կառուցմանը, որը կկապի Ադրբեջանն ու Նախիջևանը երկրի հարավում Մեղրիի տարածքով, սակայն Հայաստանն առաջարկում է արդեն հիմա բացել Երևան-Թբիլիսի-Բաքու երկաթուղային ճանապարհը։ Երևանը ձգտում է, որպեսզի Մեղրիի ճանապարհի հետ միաժամանակ կառուցվի նաև Իջևանի տարածքով երկաթգից։ Այդ երկու ճանապարհներն աշխատել են խորհրդային ժամանակաշրջանում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 30 տարիների ընթացքում կամ ապամոնտաժվել են կամ ավերվել։ Ադրբեջանն իր հերթին պնդում է, որ սկզբում բացվի Մեղրիի ճանապարհը, իսկ հետո արդեն մնացած բոլոր ճանապարհները, նշում է ՌԲԿ-ի աղբյուրը։ Նրա խոսքով հիմնական խնդիրը հենց դա է, իսկ թե ով է լինելու Հայաստանի տարածքում ճանապարհի հատվածի օպերատորն, այս պահին տեխնիկական հարց է, որը դեռ չի մշակվել, սակայն հավանաբար դա կլինի ռուսական երկաթուղի ներկոնցեսիան։ Սրանից մեկտեղ ռուսական բարբերականը գրում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապասարեցման վերաբերյալ որոշման ընդունումը կարող է բարդացնել այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր մոտ պահել ավելի քան 140 հայ գերիների, թեև Երրակողմ հայտարարությամբ պետք է կատարվեր ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահված անձանց փոխանակում։
Բոլոր կողմերը ներառյալ Թուրքիան և Իրանը նշում են, որ տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը, բայց արդյոք դա հնարավոր է, եթե կա գերիների չլուծված ցավոտ խնդիրը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն հայ վերլուծաբանները, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոսկովյան այսօրվա հանդիպումը կարող է տեղաշարժ մտցնել հայ գերիների վերադարձի գործընթացում, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Վերջինս մատնանշում է նաև այն հանգամանքը, որ օրակարգում ներառված է նաև նոյեմբերի 9-ի Երրակողմ հայտարարությունում ամրագրված զրույցների կատարմանը, դրանց ընթացքին հումանիտար բնույթի խնդիրներին առնչվող հարցեր։
Ակնկալիքներ ունեմ, որ այդ հարցում ինչ-որ անվտանգային խնդիրներ կլուծվեն, ոսկա Հայաստանի սահմանների անվտանգության մասին է, հարավային սահմանների, և մոտակա ակնկալիքը իհարկե, որ ի վերջո Ռուսաստանի օգնությամբ կլուծվի ռազմագերիների վերադարձի հարցը։
Չնայած դրան, Բաղդասարյանը ընդգծում է այս հարցում Ադրբեջանի վրա ազդելու հայկական կողմի լծակները քիչ են։
Այդ հարցը Երրակողմ հայտարարության մեջ է, և բնականաբար կան այդպիսի լծակներ։ Ուղղակի Հայաստանը այդպիսի լծակներ չունի, բայց քանի որ Երրակողմ պայմանավորվեցան կետերից մեկն էլ ճանապարհների ապաշրջափակումն է, որը ադրբեջանական կողմի համար է, թուրքական կողմի համար շատ կարևոր է, հայկական կողմը ուղղակի կարող է դա պայմանավորել նաև գերիների վերադարձով և այդ համատեքստում առաջընթաց ընկալել։
Հայկական կողմի ճիշտ աշխատանքի արդյունքում Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկողմ ռազմական գործակցության ոլորտում, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Միևնույն ժամանակ նա քիչ հավանական է համարում, թե Փաշինյան-Պուտին հերթական հանդիպումը կարող է ազդել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրի կարգավորման վրա, չնայած նրան, որ այդ հարցը հայկական կողմի համար առաջնահերթություն է, ասում է։
Հայկական կողմը մի անգամ չէ, որ պարտադրել է, որ դա նրա համար առաջնահերթություն է, և որևէ այլ լուծում մենք հնարավոր չենք պատկերացնում առանց այդ հարցի լուծման։  Հիմա ինչի՞ հավելար անգամ հանդիպել է թեմավ, և ես մեկ անգամ բարձնել, որպես Ռուսաստան, այսպես ասած, ավելի մեծ ջանք ուժ է։ Ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է այդ իրավիճակից, Ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է, որ դա մեզ համար առաջնահերթություն է, և ես չգիտեմ ինչքանով է Ռուսաստանը փորձում այդ խնդիրը լուծել, ինչքանով է փորձում և չի ստացվում, թե չի էլ փորձում, որ չի ստացվում, բայց համենայն դեպս ես այդ հանդիպան հետ կապված որևէ փոփոխություն այդ հարցում չի ակնկալի։
Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը շուրջ 200 է, առ այսօր հայրենիք է վերադարձել 69 գերի։
Երեկվա թիվ 1 իրադարձությունը մարտի 1-ի գործով դատարանի վճիռն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ալևս մեղադրալ չէ։ Կոռուպցիայի գործը մնում է, բայց 2008-ի գարնանա բախումների գործով դատարանը արդարացրել է պարոն Քոչարյանին։ Սա մեղադրող կողմի ձախողումն է, և արդարադատության նախարարը դա ընդունում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեծ ցավ եմ ապրում տեղի ունեցած պրոցեսների համար այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ի գործի կարճմանն ասաց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Հարցին, թե ինչ է լինելու մարտի 1-ի գործի ապագան, նախարարն ասաց, որ կա դատական որոշում եւ գլխավոր դատախազություն ինքն է որոշելու։ Այդ ակտը ենթակա է բողոքարկման, թե ոչ, ասում է, կոնկրետ գործերով մեկնաբանություն տալ չի կարող, բայց եւ չի հերքում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների որոշ հարցերում ունեն ձախողումներ։
Կոնկրետ հետևանքները, այսինքն բացարձակապես իմ լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Պարոն Բադասյան, առումով մարտի 1-ի էջը փակված է, պարոն Բադասյան։
Ես կարող եմ ասել, որ մեծ ցավ եմ ապրում առհասարակ տեղ ունեցած պրոցեսների մասով, եւ չգիտեմ, այսինքն մարտի 1-ի գործի նախաքննության փուլում, եթե չեմ սխալվում, կա գործ, որը որտեղ շարունակվում է գործի քննությունը, բայց կրկին պետք է դիմել պատասխանատուներին։
Ազգային ժողովի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մարտի 1-ի գործի առնչությամբ դատարանի կայացրած որոշումը համարում է քաղաքական շեշտելով։ Առնվազն մի քանի պաշտոնյա պետք է հրաժարական տա այսպիսի հանգուցալուծումից հետո, այդ թվում արդարադատության նախարարը, նախաքննական մարմինների ղեկավարները։
Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, դատական համակարգը առհասարակ եւ իհարկե իրավապահ համակարգի այլ, այսպես, ինստիտուտներ, գերատեսչություններ ուղղակի ցույց են տալիս, թե հանցավոր համագործակցությամբ ինչպես են ընդունակ տեղի ունեցած սահմարկեցուցիչ հանցագործությունը, մարտի 1-ի գործը ուղղակի տապալել, երբ ըստ էության կա հանցանքը, բայց չկա հոդվածը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 ապրիլի 6-ին որոշեց կարճել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օանյանի, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքների մասով քրեական գործի վարույթը։
Դատարանի վճիռը տահաճություն է պատճառում տուժողների իրավահաջորդներին, թեպետ նրանք հույս ունեն, որ ի վերջո արդարությունը կհաղթի։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ երկրորդ նախագահին արդարացնել է պատկան մարմինների վատ աշխատանքի արդյունքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերից Հովանես Հովանեսյանի կինը հույս ունի, որ կգա այն օրը, երբ 2008-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերի պատասխանատուները կպատժվեն։ Երեկ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն արդարացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու մյուսներին վերջերս սահմանադրական դատարանի կողմից անվավեր ճանաչված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Չնայած դատարանի որոշմանը ամուսնու կորցրած Լիլիա Մինասյանը հավատացած է, ամուսնու և մյուսների վրա կրակ բացելու հրամանը վերևից է եղել։
Ինքն հրաման տվող եղել, թող անխ էր, թող ասես ջրցաններ բերեն, թող ուրիշ ձև գազով, ոչ թե ինչ-որ սնայպերներով ու չգիտեմ կալաշնիկով, 22-ած տանկ մենակ մոստի վրա է կանգնած եղել, ում վրա էր բերել։ Ես էի բերել, ես տանկ չունեմ։
46-ամյա Հովանես Հովանեսյանը զոհվել է 2008-ի մարտի 1-ին հրազենային վնասվածքից Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկի կամրջի վրա։ Լիլիա Մինասյանի և մյուս 8 զոհերի հարազատների շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ազատության է զրույցում պնդում է, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործը համարվում է փակված։ Եգորյանը քննադատում է սահմանադրական դատարանին ոչ իրավական որոշում կայացնելու համար, իշխանությանը մատնանշելով այս կարևոր գործը ձախողելու համար։
Ըստ էության, իրենց վստահված լիազորությունները, որոնք իրենց երթմամբ պետք է ծառայեցնեին սահմանադրությանը ծառայելու և այն պաշտպանելու գործին, կիրառում են ժողովրդի իշխանության յուրացման և սահմանադրական կարգի տապալման հանցավոր արարքները պարտակելու նպատակով։ Այսա կարելի է մեղմ անվանել փակուղի, թե չէ մնացածը ածանցյալ է սրանից, իսկ սա էլ ածանցյալ է այսօր ստեղծված քաղաքական իրավիճակից։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի երեկվա կայացրած որոշումը բողոքարկման ենթակա է վերաքննիչատյան։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը 3 դատական նիստից հետո ասաց, որոշումն ուսումնասիրելուց հետո միայն կպատասխանեն մի շարք հարցերի։ Դատախազությունը մտադիր է վերավորակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։
Անցյալ տարվանից եկած պատուհասը կորոնավիրուս ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Covid-ի թվերը գնալով աճում են, միայն այսօր 1025 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 24 մարդ, որոնցից 4-ի մոտ թեև հաստատված է եղել կորոնավիրուսային վարակը, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ 626 մարդ էլ առողջացել է, շուրջ 2 տասնյակ հիվանդանոցներ այս պահին զբաղված են COVID-ով հիվանդների բուժմամբ։ Առողջապահության նախարար նորերս նշել էր, որ շուրջ 3000 մահ ճակալ ապահովված է թոքերի արհեստական թթվածնային սարքով, եւս 100-ն այսօր Եվրոպական միությունն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փոխանցեցին, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյան։
Բաշխվելու են նորից COVID հիվանդանոցներին, լրացնելու այն բոլոր մահճակալների կարիքը, որոնք դեռևս ապահոված չեն, բայց իրենք ապահոված լինելով բնականաբար ավելի լավ բուժում կտրամադրեն հիվանդներին, թթվածնի ենց կարիք ունեցող հիվանդների համար։
Օրերս Հայաստանում հայտնաբերվել էր նոր կորոնավիրուսի բրիտանական շտամով վարակվածության 10 դեպք։ Թե ինչպես է հիվանդությունն ընթանում այս վարակակիրների մոտ, արդյոք առողջական վիճակի ավելի լուրջ ծանրացումներ նկատվում են, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն ասաց, այս պահին եզրահանգումներ անել չեն կարող, բայց հղում անելով միջազգային փորձին կրկնեց, այս շտամի վտանգն այն է, որ շատ արագ է տարածվում։
Միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են վարակվել, որը որ չնայած մահացության տոկոսը, ինչպես եւ մյուս շտամերի դեպքում նույնն է ըստ իրենց հետազոտությունների, բայց խնդիրը նրան մեկանում, որ միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են հիվանդանալ, որը որ ավելի կծանրաբեռնի առողջապահական համակարգը, մարդկանց չենք հասցնի համապատասխան բժշկական օգնություն ցույց տալ, ինչ որ մահերի թվով իհարկե ավելի մեծ թվեր կունենանք, բայց ի հաշվի նրա, որ ծանրաբեռնված կլինի համակարգը։
Պատվաստումներն ի դեպ այս երկու շաբթի արդեն պետք է սկսվեին, բայց կազմակերպչական աշխատանքների ձելնելով դեռ չեն մեկնարկել։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում այս պահին կա ընդամենը 6 ազատ մահճակալ, 377-ը զբաղված է, 79 մարդ շնչում է արհեստական թթվածնային սարքի միջոցով միայն, 966-ի առողջական վիճակը ծանր է, 278 մարդ էլ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Միջազգային անդրադարձ ուրվագծվում է մի կարևոր տեղաշարժ. Իրանը և գերտերությունները փորձում են վերականգնել 2015 թվականի միջուկային գործարքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Օգտակար կառուցողական որոշ առումներով նաև խոստումնալից ամերիկացի և իրանցի դիվանագետներն այսպես են բնութագրում նախորդին Վիեննայում կայացած միջնորդավորված բանակցությունները, նշելով սակայն, որ դրանք ընդամենը դժվարին ճանապարհի սկիզբն են։
I think it was constructive.
Կարծում եմ, որ բանակցությունները կառուցողական էին և ճիշտ ուղով էին ընթանում, դրա հետ մեկտեղ դեռ շատ վաղ է ասել, արդյոք դրանք հաջողված էին թե ոչ, դա հայտնի կդառնա միայն աշխատանքային խմբերի հանդիպումից հետո, ամեն դեպքում որոշակի հույս սեր արկայն։ Եթե մենք նման հույսեր չունենայինք, այստեղ չէինք լինի։ Մի քանի ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին 3-7-3-ին հայտարարում էր Վիեննա ժամանած իրանական պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։
If we were not hopeful, we would have not been here։
Նույն ժամերին Վաշինգտոնում մեկնաբանելով հանդիպման առաջին արդյունքները, պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը նշում էր.
These discussions in Vienna, even though we are not meeting,
Վիեննայում իրանցիների հետ ընթացող այս քննարկումները, անկամ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ դրանք ոչ թե ուղղակի այլ միջնորդավորված բանակցություններ էին, միևնույն է, ողջունելի քայլ են։ Դա կառուցողական հեռանկարում նաև օգտակար քայլ է։ Մենք փորձում ենք հստակեցնել, ինչ գործողությունների են պատրաստ դիմել իրանցիները 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի դրույթների լիարժեք կատարմանը վերադառնալու համար։ Պետք է հստակեցնենք, թե ինչ քայլերի պետք է դիմենք մենք ինքներս համաձայնագրի դրույթների ամբողջական կատարմանը վերադառնալու համար, հայտարարում էր պետ Դեպարտամենտի խոսնակը։
What we might need to do to return to compliance ourselves.
Արևմտյան աղբյուրների փոխանցումը երեք կայացած բանակցությունները բավական լուրջ ինտելեկտուալ, նաև ֆիզիկական ջանք են պահանջել, հատկապես եվրոպացի, նախ եւ առաջ ֆրանսիացի միջնորդներից։ Բանն այն է, որ Վիեննա ժամանած իրանական եւ ամերիկյան պատվիրակությունները տեղակայվել էին քաղաքի երկու տարբեր հյուրանոցներում՝ Իմպերիալում եւ Գրանդում։ Ֆրանսիացի միջնորդները ողջ օրվա ընթացքում ստիպված էին մի հյուրանոցից մյուսը տեղաշարժվել, փորձելով մերձեցնել կողմերի մտեցումները։ Ի վերջո ամերիկացի եւ իրանցի դիվանագետները պայմանավորվել են, որ առաջիկա երկու օրերին աշխատանքային խմբերը կհամադրեն ամերիկան այն պատրամիջոցների ցանկը, որ տեսականորեն Վաշինգտոնը կարող է չեղարկել, եւ միջուկային ծրագրի սահմանափակման ուղղված այն գործողությունները, որոնց տեսականորեն կարող է գնալ պաշտոնական Թեհրանը։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։